kostoloch Banskobystrickej a Spišskej diecézy sa čítali pastierske listy pri príležitosti 250. výročia založenia oboch diecéz. Slovensko je podľa premiéra Roberta Fica pripravené blokovať pôžičku pre Ukrajinu, ak bude treba. Iránske zhromaždenie znalcov rozhodlo o novom najvyššom vodcovi. Spojené štáty a Izrael zasiahli ropné sklady v Teheráne.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30, aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
V kostoloch Banskobystrickej diecézy sa dnes čítal pastierský list diecézneho biskupa Mariana Chovanca. Ten napísal pri príležitosti 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy. Slovo má Pavol Jurčaga.
Banskobystrický diecézny biskup v úvode listu hovorí o význame Kristovej cirkvi a jej poslaní.
Vlastné poslanie cirkvi nie je ani politickej, ani hospodárskej, ani sociálnej povahy. Poslanie Kristovej cirkvi je náboženské. Predmetom poslania cirkvi je dielo spásy, teda pravé ľudské šťastie.
V ďalšej časti listu približuje historický vznik 250-ročnej Banskobystrickej diecézy.
Diecéza Banská Bystrica s biskupským sídlom v slobodnom kráľovskom meste rovnakého mena bola zriadená bulou Regalium Principum. Panovnička Mária Terézia sa postarala, aby nová diecéza mala dostatočný príjem nielen pre základné fungovanie, ale aj pre svoj budúci rozvoj. Napriek tomu chceme celý tento rok úprimne ďakovať Pánu Bohu, pápežovi Piovi VI. I panovničke Márie Terézii za našu diecézu.
V závere svojho príhovoru biskup Marián Chovanec pozbudil aj k praktickému prežívaniu tohto jubilea.
Ďakujme Pánu Bohu svojim postojom, že môžeme žiť v pravom a v ľudnom svetle vteleného Božieho Syna Ježiša Krista, ktoré nám už stáročia približuje a prináša naše biskupstvo. Nech aj náš pekný kresťanský život odzrkadľuje krásnu tvár Krista a jeho cirkvi.
Banskobystrická diecéza bude ďakovnú svetu omšu sláviť v katedrále svätého Františka Xaverského v sobotu 14. marca o 10. hodine.
Aj v kostoloch Spišskej diecézy sa dnes čítal pastierský list. Napísal ho diecézny biskup František Trstenský pri príležitosti 250. výročia vzniku Spišskej diecézy. Pokračuje opäť Pavol Jurčaga.
Spišský diecézny biskup v liste poukazuje, za čo máme byť vďační.
Predovšetkým za živú vieru našich ľudí, za generácie rodičov a starých rodičov, ktorí vieru neodkladali iba na nedeľu, ale žili ju v rodinách, v práci, v ťažkostiach i radostiach. Za kňazov, zasvetené osoby i laikov, ktorí si zachovali vernosť aj v časoch skúšok.
Motom jubilea diecézy sú slová proroka Eliáša, plný horlivosti za Pána, opäť biskup František Trstenský.
Eliáš zostal verný Bohu v čase duchovnej krízy. Nežil zo spomienok, ale zo živej skúsenosti s Bohom. Aj my potrebujeme tento vnútorný oheň. Môžeme mať vrece plné uhlíkov, ale ak sú vyhasnuté, nič nezapália. Stačí jeden žeravý uhlík a zapáli ostatné.
V závere pastierského listu biskup František Trstenský vyjadruje svoju túžbu.
Ďakujme za minulosť, ale s nádejou hľaďme dopredu. Túžim, aby na konci tohto nášho jubilea naša diecéza bola ešte viac spoločenstvom učeníkov. Aby sme boli cirkvou, ktorá sa nebojí výjsť k človeku na okraji, ponúknuť blízkosť a podeliť sa, ako nás to učí svätý Martin, patron našej spišskej diecézy.
Spišská diecéza otvorí jubilejný rok v piatok, 13. marca o 17. hodine v konkatedrále v Poprade.
Prvá marcová sobota patrila v Metropole Východu tretiemu stretnutiu lídrov laických a apoštolských spoločenstiev a hnutí pôsobiacich v Košickej arcidiecéze. Podujatie, ktoré viedol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, spojilo zástupcov 21 spoločenstiev v spoločnej modlitbe, vzdelávaní a otvorenom dialógu o budúcnosti cirkvi. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Zástupcovia laických spoločenstiev sa už po tretíkrát stretli s arcibiskupom Boberom, aby zažili spoločenstvo, povzbudenie a strávili spoločne čas, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Toto naše stretnutie je, aby sme ich zhromaždili dokopy, aby sme ich povzbudili, aby videli, že nie sú sami. A napríklad u nás je 21 takýchto spoločenstiev, ktoré sa zaregistrovali. A k ním budeme hovoriť práve s témou synodarity. Takže nech sú živou súčasťou i farnosti, ale aj svojich spoločenstiev. Nech nadobudajú vedomie, že Kristus ich takto osobitne, tak zvláštnym spôsobom pozýva k nasledovaniu.
Po svätej omši nasledovala pracovná časť stretnutie v aule teologickej fakulty, kde zazneli informácie o vzdelávaní laikov či prednáška o praktických rozmeroch synodality. Spoločenstva, ktoré na stretnutie prišli, dokážu tieto informácie aj prakticky použiť, aj keď ich zameranie je veľmi pestré, hovorí organizátorka podujatia Adriana Čurajová.
Za každé spoločenstvo je buď jeden, dvaja alebo traja zástupcovia. Sú to spoločenstva, ktoré sa venujú modlitbám, modlitba otcov, modlitby matiek, ružencové bratstva. Takisto sú to spoločenstva evangelizačné ako Maranata, spoločenstva pri Augustinianoch a ďalšie. A takisto aj spoločenstva, ktoré sa venujú možno marginalizovaným skupinám alebo ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Čiže naozaj je to taká široká škála formy pomoci a služby. Naozaj cirkev je pestrá a jej ponuka služby je naozaj široká.
Záver podujatia patril otvorenej diskusii, kde arcibiskup Bernard Bober odpovedal na podnety a otázky lídrov, ktoré zaslali v prihlasovacom formulári alebo ktoré vznikli priamo na mieste.
Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Aniel Pána vyhlásil, že z Iránu a celého Blízkeho východu naďalej prichádzajú hlboko znepokojujúce správy. Opakovane vyzval na ukončenie násilia a obnovenie snah o vytvorenie priestoru na dialóg.
V tomto ovzduší strachu a neistoty je tu tiež strach z toho, že tento konflikt bude ďalej sa rozširovať, pokračovať aj z iných regiónov, ako z Libanonu. Sa opäť šíri akási nestabilita, preto pokorne prosme Pána, aby umlkli zbrane, aby sa otvárali miesta a priestor pre dialog, ktorom by sme mohli počuť hlas národa, hlas ľudu. Zverujem aj túto prosbu Pane Márii Kráľovnej pokoja, nech sa prihovára za všetkých, ktorí trpia kvôli vojne a nech sprevádza srdcia veriacich cestou zmierenia a nádeje.
Pápež Leo XIV. Včera prijal vo Vatikáne členov vojenského ordinariátu v Taliansku pri príležitosti 100. výročia jeho založenia. V príhovore zdôraznil význam duchovnej služby vojenských kaplánov a ich príspevok k ochrane spoločného dobra a k budovaniu pokoja. Na stretnutí vo Vatikáne sa zúčastnili aj vojenskí ordinári z viacerých krajín. Slovensko zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík, ktorý vedie ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico sa v útorok stretne v Paríži s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Chce jej tlmočiť stanoviská k téme dodávky ropy cez územie Ukrajiny. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
Dodávky ropy cez územie Ukrajiny sú pre nás životne dôležité. Je však zjavné, že ukrajinský prezident nemieni v nich pokračovať, čo bude pre nás znamenať obrovské straty tak na cene komodity, ako aj na prepravných poplatkoch. V útorok ráno sa k tejto téme stretnem v Paríži s predsedničkou Európskej komisie a postavím jej jednoduchú otázku. Dokedy bude Európska komisia uprednostňovať záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu Európskej únie pred životne dôležitými národnoštátnymi záležitosťami Slovenska a Maďarska ako členských krajín Európskej únie.
Slovenský predseda vlády bude na stretnutí tiež opätovne apelovať na to, aby Eurokomisia prinútila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil návštevu miesta, kde má byť poškodený ropovod Družba.
Naše informácie a satelitné snímky potvrdzujú, že ropovodu nič nie je. Ak budeme otáľať, vôbec nepochybujem o tom, že ukrajinský prezident je schopný ropovod zničiť. Rovnako ponúknem predsedničke Európskej komisie slovenské opravárenské kapacity, ak naozaj treba na ropovode Družba na Ukrajine pritiahnuť nejaký šrob.
Robert Fico bude tiež tlmočiť, že Slovensko je pripravené prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu, ak to bude treba.
Na teraz je 90 miliardová vojenská pôžička pre Ukrajinu efektívne zablokovaná. Nie som však naivný. Ukrajinský prezident najnovšie hovorí o obnovení dodávok o mesiac či mesiac a pol. Teda po voľbách v Maďarsku, kde sa spolieha na víťazstvo opozície. Potom už nebude žiadna šanca na ropu z východu. Iba že by maďarskú štafetu prevzal niekto iný. Blokovať tento obrovský vojenský dar pre Ukrajinu je legitímny nástroj, ako dosiahnuť obnovenie dodávok ropy. V každom prípade teraz je na rade Európska únia.
Premiér tiež verí, že na stretnutí dôjde k diskusii o tom, aké opatrenia komisia navrhne, aby došlo k zníženiu cien elektriny v Únii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že premiér Robert Fico chce rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o tom, aby Ukrajina naplňala svoje záväzky. Podpredseda Národnej rady Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska reagoval, že blokovanie finančnej pomoci Ukrajine by nebolo v národnoštátnom záujme Slovenska. Vyplýva to z ich v diskusnej relácii Teatry v politike. Premiér sa dnes tiež vyjadril k situácii na Blízkom východe. Napadnutie Iránu podľa neho vytvára obrovský tlak na ďalšiu rozsiahlu krízu spojenú s nelegálnou migráciou. Robert Fico bude preto žiadať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ďalších zodpovedných členov vlády, aby mobilizovali všetky vyskúšané metódy predchádzania nelegálnej migrácii a vykonali aj potrebné cvičenia na určených hraničných úsekoch.
Vojenské dobrodružstva západných krajín v Iraku, Líbii či v Afganistane, motivované ropou či inými dôvodmi, zanechali za sebou len rozvrátené štátne útvary, chaos a beznádej pre obyvateľov. A tieto patria k hlavným faktorom nelegálnej migrácie. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby chaos, beznádej a rozvrat iránskeho štátneho útvaru nebol jediným výsledkom vojenského útoku na túto krajinu. A aby odvetné akcie Iránu na okolité krajiny neviedli k eskalácii tohto regionálneho konfliktu do celosvetového rozmeru.
Musíme sa však podľa neho pripraviť aj na možné vlny nelegálnych migrantov.
Budem žiadať ministra vnútra a ďalších zodpovedných členov vlády, aby mobilizovali všetky vyskúšané metódy predchádzania nelegálnej migrácii a na tento účel vykonali aj potrebné cvičenia na určených hraničných úsekoch.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že Slovensko je pripravené čeliť možnej migračnej kríze v súvislosti s dianím na Blízkom východe. Ubezpečil, že urobia všetko preto, aby ochránili obyvateľov Slovenska.
My sme hneď v deň vypuknutia tohto vojenského konfliktu 28. februára v sobotu prijali opatrenia, o ktorých informoval aj policajný zbor, že sme zvýšili preventívno-taktické a operačné zákroky. Rovnako sme si vedomi toho, kde to riziko na Slovensku môže byť najvyššie. Posilnili sme ochranu najmä ambasád, ktoré sú v tomto prípade rizikové. Zvýšili sme počet hliadok v rámci verejných zoskupení, v rámci priestorov, či sú tu už obchodné centra, kde je väčšia koncentrácia ľudí.
Zároveň však podotkol, že na Slovensku nie sú ľudia, ktorí by predstavovali bezpečnostné riziko. Slovensko sa podľa neho nemusí báť, tak ako napríklad Francúzsko, Nemecko či Brusel. Kresťansko-demokratické hnutie chce súčasnú vládu demokraticky vymeniť a urobí všetko preto, aby Robert Fico v politike skončil. Včera to počas rokovania celoslovenského snemu KDH v Ružomberku vyhlásil predseda hnutia Milan Majerský.
Kresťansko-demokratické hnutie bolo pri tom, keď vzniklo Slovensko, keď skončila totalita. Kresťansko-demokratické hnutie bolo pri tom, keď padol Mečiar. A kresťansko-demokratické hnutie bude pri tom, keď padne Fico. A vymeníme ho.
Vláda, ktorá príde, bude mať podľa neho aj za účasti KDH najlepší ekonomický a prorodinný program. Chystaný program by podľa Milana Majerského mal byť zameraný na viacdetné rodiny.
Kresťansko-demokratické hnutie je prorodinným hnutím. Je hnutím, ktoré pripraví program ekonomického charakteru v bodoch, ktoré budú jasne definovať postavenie rodiny a to, aby sa im žilo lepšie.
Pre predsedu hnutia je kľúčové, že KDH je proeurópskym a proatlantickým hnutím.
To znamená, že Európska únia a Severoatlantická aliancia je našim jasným a zreteľným hodnotovým priestorom. Severoatlantická aliancia garantuje našu bezpečnosť. Sme za to, aby sme jasne a zreteľne hovorili o Európskej únii, ktorá bude prinášať mierový, hospodársky a ekonomický program, očistený od rôznych ideológií, ktoré sú na silu pretlačané.
Na celoslovenskom sneme si delegáti volili dvoch nových podpredsedov KDH, ktorými sa stali Jan Horecký a Peter Stachura. Po novom tak bude mať KDH piatich podpredsedov. Zvyšnými sú Marian Čaučík, Igor Janskulík a William Karas.
Krátko z domova.
Národná rada od začiatku aktuálneho volebného obdobia od jesene 2023 prijala 60 návrhov v skrátenom legislatívnom konaní. 21 z toho bolo v minulom roku. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu. Minister obrany Robert Kaliňák avizuje, že by sa mohla zvýšiť volebná kaucia pre kandidujúce strany. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa zámeru koalície zrušiť voľby poštou zo zahraničia a prípadných ďalších zmien týkajúcich sa volieb. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach odôvodňoval potrebou naplniť princíp priamej a tajnej voľby. Dnes a zajtra odlietajú repatriačné lietadlá z ománskeho Maskatu smerujúce do Bratislavy. Informovalo o tom Slovenské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti a vyzvalo občanov na registráciu. Plánované sú ešte 4 repatriačné lety. Slovenská republika prepravila včera do bezpečia 115 osôb, z toho 102 slovenských občanov v rámci troch ďalších repatriačných letov zo saudsko-arabského Riádu a ománskeho Maskatu. Celkový počet evakuovaných tak po 12 repatriačných letoch vzrastol na 484. Po dnešnej zrážke policajného auta a osobného auta v Michalovciach previezli do nemocnice troch ľudí. Potvrdila to Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilésová. Je veľký predpoklad, že ceny pohonných látok na Slovensku budú rásť. Uviedol to v súvislosti so situáciou na Blízkom východe v relácii STVR o 5 minút 12 minister pôdohospodárstva Richard Takáč v diskusii s poslancom Národnej rady a predsedom opozičnej strany SAS Branislavom Grolingom. Vláda podľa ministra Takáča bude na rast cien benzínu a nafty určite reagovať, opatrenia však nekonkretizoval. Ženy sú častejšie vystavené riziku niektorých foriem trestnej činnosti, najmä domáceho násilia, sexuálnych útokov, obťažovania či rôznych foriem násilného správania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na to upozornil odbor komunikácie a prevencie prezídie policajného zboru a varuje, že tieto skutky sa často odohrávajú v prostredí blízkych vzťahov a bývajú sprevádzané psychickým nátlakom či dlhodobým zastrašovaním, hovorí prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
Ako žena sa dnes prihováram všetkým ženám s úctou a uznaním. Viem, koľko síl si vyžaduje zladiť službu občanov v bezpečnostnej zložke a pracovné povinnosti s osobným životom. Prajem nám všetkým, aby sme mali okolo seba rešpekt, podporu a bezpečné prostredie, v ktorom môžeme naplno rozvíjať svoj potenciál.
Polícia apeluje na prevenciu, včasné rozpoznanie varovných signálov a dostupnosť pomoci pre obete.
Kľúčovú úlohu zohráva prevencia, včasné rozpoznanie varovných signálov a ochota vyhľadať pomoc. Ak sa žena stane obeťou alebo svedkom násilia, je dôležité, aby bez váhania kontaktovala políciu prostredníctvom tiesňovej linky 158. Každé oznámenie môže pomôcť a predísť vážnejším následkom.
Policajný zbor zdôraznil, že ochrana bezpečnosti, dôstojnosti a základných práv žien patrí medzi jeho dlhodobé priority. Podotkol, že dlhodobo realizuje preventívne aktivity, spolupracuje s odbornými organizáciami a poskytuje pomoc obetiam trestných činov. Dodáva, že cieľom je nielen dôsledné objasňovanie a vyšetrovanie prípadov násilia, ale aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o možnostiach pomoci a podpory pre osoby, ktoré sa ocitli v ohrození.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránske zhromaždenie znalcov dnes zvolilo nového najvyššieho vodcu krajiny a nástupcu nebohého ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zomrel minulý víkend počas izraelsko-amerických útokov. Jeho meno však zatiaľ nezverejnili. Počas nočných útokov Spojené štáty a Izrael zasiahli 5 ropných zariadení v Teheráne a jeho okolí. Zásadný postoj k vojne v Iráne vyjadrila aj Čína, ktorá je hlavným odberateľom iránskej ropy. Odkázala, že svet sa nemôže vrátiť k zákonom džungle. Situáciu na Blízkom východe sleduje Julia Kavecká.
Jeden z členov zhromaždenia znalcov zastupujúci provinciu Chuzistan potvrdil, že bolo rozhodnuté o najvhodnejšom kandidátovi za Chameneiho, ktorého schválila väčšina zhromaždenia. Jeho meno však nezverejnili. Zhromaždenie znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Medzi horúcimi kandidátmi na post nového vodcu sa spomínalo aj meno Močtaba Chameneiho. Chamenei, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatoláha Chameneiho. Izraelská armáda na platforme X Irán varovala, že každého Chameneiho nástupcu bude naďalej prenasledovať. Počas nočných útokov Spojené štáty a Izrael zasiahli 5 ropných zariadení v Teheráne a jeho okolí. Distribúcia paliva v Teheráne sa tak dočasne zastavila. Teheránom otriasli mohutné výbuchy. Zábery pripomínali scénu z katastrofického filmu. Podľa iránskej štátnej televízie išlo o útoky na 4 ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v iránskom hlavnom meste. Zásadný postoj k vojne v Iráne vyjadrila Čína, ktorá je hlavným odberateľom iránskej ropy. Ostro vojnu v Iráne odsúdila. Minister zahraničných vecí vyhlásil, že vojna, ktorú vyvolali USA a Izrael, sa nikdy nemala stať. Čínsky minister zahraničných vecí vyzval na prerušenie paľby a ukončenie vojny. Svet sa podľa neho nemôže vrátiť k zákonu džungle. Čína vyzvala Washington, aby riešil svoje spory diplomaticky a nezapájal sa do geopolitických konfliktov. Vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sú napäté od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, čo vyústilo do obchodnej vojny s odvetnými clami. Čína zároveň odsúdila zabitie iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho.
Krátko zo sveta.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v dnešnom rozhovore pre stanicu NBC News vyhlásil, že zatiaľ nenadišiel čas na diskusiu o podmienkach prímeria a Irán musí pokračovať v bojoch pre dobro ľudu. Dnes bolo v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abu Zabi počuť výbuchy, uviedli to svedkovia. Podľa novinárov agentúry AFP bolo hlásených najmenej 10 výbuchov aj nad izraelským Tel Avivom. Vojenský hovorca Izraela podplukovník Nadav Shoshani však uviedol, že iránska palebná sila dramaticky klesla v celom regióne, nielen voči Izraelu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštíví zajtra Cyprus. Uviedol to dnes jeho úrad s tým, že sa stretne so svojím cyperským kolegom Nikosom Christodulidesom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, aby prejavil solidaritu a podrobne opísal kroky na posilnenie bezpečnosti okolo Cypru a vo východnom Stredozemí. Francúzsko už skôr oznámilo nasadenie svojich vojnových lodí na východe Stredozemného mora po útoku dronov na Cyprus. Bahrajn dnes oznámil, že pri útoku iránskeho dronu bola poškodená odsoľovacia stanica. Padajúce úlomky rakety tiež zranili troch ľudí a poškodili budovu univerzity. V Hormuzskom prielive sa v piatok potopil remorkér Musafah 2, plávajúci pod vlajkou Spojených arabských emirátov. Traja indonéski členovia posádky zostávajú po tomto incidente nezvestní. Americký prezident Donald Trump vylúčil zapojenie kurdských bojovníkov do vojny s Iránom. Uviedol, že nechce, aby Kurdi zasiahli a boli zranení alebo zabití. Trump to povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One s tým, že Washington nechce, aby bola vojna ešte zložitejšia, než už je. Slovenský skialpinista Adam Hubač získal na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v azerbajdžanskom Šachdagu už tretiu medailu v kategórii do 18 rokov. Po bronze v šprinte a v individuálnych pretekoch si vo vertikále vybojoval striebornú medailu. Na pódiu ho doplnil ďalší Slovák Alex Kulanga, ktorému tesne ušli cenné kovy v predchádzajúcich dvoch disciplínach, no v dnešných pretekoch získal bronz. Slovenský tým v skokoch na lyžiach v zložení Tamara Mesíková, Michal Valach, Kira Mária Kapustíková, Hektor Kapustík obsadil v súťaži miešaných družstiev na majstrovstvách sveta juniorov v norskom Lillehammeri konečné 9. miesto. Slovenskému kvartetu tesne ušiel postup do druhého kola, keď na 8. Švajčiarsko stratili 9,6 bodu. Zlato získala reprezentácia Slovinska o takmer 25 bodov pred strieborným Rakúskom. Bronz si vybojovali Nemci. Dnes sa už rozohrali prvé zápasy ďalšieho kola hokejovej Tipsport ligy. Banská Bystrica aktuálne prehráva s Nitrou 0-1, Trenčín Košice zatiaľ bezgólovo 0-0, s rovnakým bezgólovým stavom je to medzi Popradom a Liptovským Mikulášom. Prešov prehráva so Zvolenom 0-1, Slovan Bratislava takisto prehráva s Michalovcami 0-1 a Žilina so Spišskou Novou Vsou zatiaľ remízovo 1-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel 2 gólmi a 1 asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Los Angeles 4-3 v nočnom stretnutí NHL. 21-ročný útočník má po 62 dueloch prebiehajúceho ročníka na konte 52 bodov, čo je pre neho nové maximum v profilige. Pri plnom bodovom zisku svojho týmu bol aj obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey zasluhou hetriku Jacka Hughesa zdolalo v derby New York Rangers 6-3. Slovenský hokejista Adam Sýkora pokračuje vo výbornej forme v nižšej zámorskej AHL. 21-ročný útočník zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve Hartfordu nad Hershey 5-2. Sýkora bodoval v treťom stretnutí za sebou, v uplynulých 7 dueloch nazbieral 9 bodov. Futbalisti KFC Komárno zvíťazili v dnešnom stretnutí prvého kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Ružomberok 3-0. Vďaka zisku 3 bodov sa v tabuľke posunuli na 8. miesto. Slovenský skateboardista Richard Thur je po úvodnej semifinálovej rozjazde na priebežnom 4. mieste v disciplíne Street na majstrovstvách sveta v brazilskom São Paulo. V semifinále získal známku 104,57 bodu a na postupovú definitívu si bude musieť ešte počkať. Druhú rozjazdu s ďalšou osmičkou pretekárov organizátori odložili na nasledujúci deň pre silný vietor. Španielský tenista Carlos Alcaraz potvrdil úlohu favorita na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells, keď po víťazstve nad Bulharom Grigorom Dimitrovom 6-2, 6-3 postúpil do tretieho kola. Do ďalšej fázy sa prebojoval aj tretí nasadený Srb Novak Djokovic, ktorý si poradil v troch setoch s Kamilom Majchrzakom z Poľska 4-6, 6-1 a 6-2. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells. V pozícii nasadenej dvojky si poradila s američankou Kylou Dejovou 6-0 a 7-6. Jednoznačný triumf bez straty jediného gemu zaznamenala 8. nasadená Ruska Mira Andrejevová, ktorá zdolala Solanu Sierovu z Argentíny 6-0, 6-0. Britský pretekár George Russell vyhral dnešnú úvodnú veľkú cenu tohto ročníka Formuly 1 v austrálskom Melbourne. Jazdec Mercedesu triumfoval pred talianským tímovým kolegom Kimim Antonellim a Monačanom Charlesom Leclercom na Ferrari. Pre Mercedes to bolo jeho prvé double od novembra 2024. Uradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene obsadil 5. pozíciu.
Počasie.
Či aj začiatok týždňa prinesie príjemné slnečné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Rátam s tým, že aj na začiatku budúceho týždňa, minimálne tie prvé 3 dni, zase môžeme povedať jasno až polojasno. Môže byť trošku viac oblakov ešte v pondelok, ale myslím, že bez zrážok by to malo zostať. Aj tie nočné mrazíky ešte stále tam budú hroziť na severe, to môže byť minus 4, minus 5, aj minus 6. A na juhu zase tak plus 5, možno plus 6. A cez deň, možno, že to do tých 18-19 nepôjde, ale aspoň 17 stupňov by si myslím, že by malo byť, pretože už aj trošku bude pofúkovať vietor a dokonca to môže byť na západnom Slovensku v nárazoch aj vyše 50 km za hodinu. Takže pekne síce áno, ale už to nebude také ideálne.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. S redaktorkou Andreou Čelkovou v nej navštívite chodníček novobanských povestí. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavol Horňák a od mikrofónu Lucia Pálešová.